Fiecare om în viața asta a trecut de câteva ori măcar de câteva ori a trecut prin anumite evenimente mai speciale. Și evenimentele astea speciale pe care ați trecut, de regulă, ți-au marcat memoria. Și după 10 ani de la evenimentul respectiv, încă ți-aduci aminte de el. Și pentru că ești atât de marcat de evenimentul respectiv sau de evenimentele respective, tendința pe care noi o avem ca și oameni este ca mereu să vorbim despre ele. Este ca mereu să povestim lucrurile care ni s-au întâmplat. Asta pentru noi e un lucru extraordinar. Ne place să tot povestim experiențele noastre, numai că pe cei de lângă noi uneori exacerbează treaba asta. Ajung, nu mai rezist, ai mai zis-o de 10 ori treaba asta. Știu lucrul ăsta. Acum, spun asta din prisma faptului că sunt tată și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puterea să fiu un părinte responsabil și părinții știu de ce. Sunt momente când soția lucrează, e pătura de noapte și trebuie să culc eu copiii, ceea ce e mai greu, e mai delicat. Nu prea știu cum să o fac și de regulă copiii îmi condiționează somnul, Rafa și Filip, să le spun o poveste. Și acum, ok, le spun aventurile mele din copilărie, un fel de Huckleberry Finn acolo, tot le spun ce am făcut, unde am fost. Și la un moment dat, Rafa îmi zice, tate, dar pe asta ai mai zis-o de 3 ori. Hai că o știi, mai zine alta și mai zine alta. Și ții minte că într-o noapte, pe la vreo 10:30, numai nu durmeau. Și zice, spune-ne o poveste și le încep una. Nu, ca pe asta ne-ai mai spus-o, zine alta, vrem una nouă. Și acum, bă, ce pus pruncii să... Și m-am pus să inventez o poveste. Asta e mai greu, să inventez o poveste pe loc. Văzusem în urmă cu câțiva ani de zile filmul ăla Ratatouille, știți, cu floricelul ăla care gătește. Și acum, văzând că ești foarte neastâmpărați, am zis, bă, ce-ar fi să creezi așa pe loc o poveste cu un șoricel care... am zis, să-i dau un nume românesc, Chițăilă, da, nu, Ratatouille. Să-i dau un nume românesc. Unul care n-ascultă de familie, fuge de acasă, își pierde coada la un moment dat pe undeva, îi prins și mai să moară. Ei, și eu am vrut să le transmit ideea că trebuie să asculte de părinți, că dacă nu se întâmplă lucruri neplăcute. Și șocul meu a fost că în loc să doarmă copiii, s-au pus amândoi pe un plâns. Nu se mai putea opri din plâns. Dar plângeau de numai, să vedeți pe Rafa, deci era terminat, era distrus, săracu. Tati, dar ce s-a întâmplat? Mă, și acum nu mai știam cum să-l învii pe șoarecel ăsta în poveste. Hai să, ce să mai zic? Și s-a întâmplat minunea cum via șoarecel ăla în poveste, în fine. Am schimbat personajele, o reușit în cele din urmă cu happy end, o reușit să adormă, dar era cât pe ce să-i fac să nu mai dormă zile bune la rând. Dragii mei, trebuie să spunem povești în viață. Pentru că ne plac poveștile, pentru că trăim și creștem în povești. Însă, nașterea Domnului Iisus Hristos este și ea, dacă vreți, o poveste. Și este o poveste pe care o spunem și pe care o auzim în fiecare an. Din 10-15 septembrie încolo, tot decorul se schimbă și începe spiritul ăsta al Adventului, așa, al Crăciunului, și încep oamenii să vorbească din nou despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, despre felul în care Iisus Hristos a venit în lumea aceasta. E adevărat că unii plictisiți de moarte, îi văd pe-n biserică, îți exasperați. Mintea lor e mai degrabă la cărnațul ăla făcut acasă, mintea lor e mai degrabă setată pe salata de Beof decât pe povestea întrupării lui Iisus Hristos. Unii se plictisesc teribil când aud iarăși Crăciun, iarăși predici, iară magi, iară Iosif, iară Maria, tot felul de scenarii. Alții stresați, ca și mine, să tot povestească lucrul ăsta și să-l facă să fie cât mai prezentabil și în același timp mai atractiv spiritual. Pur și simplu există o altă categorie care nu le pasă deloc ce se întâmplă în biserică. Însă, dragii mei, în câteva cuvinte vreau în această seară să vorbesc despre povestea reală a Betleemului. Pentru că sunt foarte multe lucruri care au încărcat povestea asta, lucruri neadevărate, nescripturale și nebiblice. Acum, eu din toată inima sper că menirea povestei acestei areale a Betleemului nu se va doarmă, cum am încercat eu cu copiii mei și mi-au reușit cu greu, ci povestea asta areală a Betleemului are menirea să ne trezească și Dumnezeu să ne trezească ca să înțelegem câteva lucruri. Primul lucru despre care povestea asta reală a Betleemului, pentru că este în primul rând un eveniment petrecut istoric, în urmă cu 2000 de ani, certificat printr-o grămadă de izvoare istorice, de mărturii scrise, de mărturii care s-au transmis din generație în generație prin viu grai. Primul lucru, dragii mei, despre care ne vorbește povestea reală a Betleemului, este o persoană specială. În primul și în primul rând, această poveste, în centrul povestei Betleemului, găsim o persoană specială. Sunt multe persoane care presărează povestea asta Betleemului. Sunt multe persoane implicate în povestea Betleemului. Maria, Iosif, păstorii despre care am citit, magii, Irod, de ce nu? Sunt foarte mulți oameni, dragii mei, care gravitează în jurul acestei povești ca și personaje, care fac parte din ea. Însă ei nu fac nimic altceva decât, dragii mei, să ne conducă la adevăratul personaj principal din povestea asta a Betleemului, sau cum o numim noi astăzi, a Crăciunului, și anume este rolul acesta de a-L prezenta pe Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, în centrul poveștii Betleemului este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și de ce este Iisus Hristos o persoană specială? Două lucruri, dragii mei, mă fac să pot afirma lucrul ăsta în această seară cu toată certitudinea. Iisus Hristos, dragii mei, este o persoană specială din pricina identității sale. Identitatea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, Cel care Dumnezeu adevărat fiind, s-a coborât pe acest pământ, s-a întrupat din Fecioara Maria și a devenit în același timp Dumnezeu adevărat și om adevărat, Mântuitorul și Hristosul și binecuvântatul nostru Dumnezeu, dragii mei, identitatea Domnului este una cu totul și cu totul specială. În Luca 2:11, mesajul pe care cei din cer, oastea cerească, îngerii îl aduc păstorilor este acesta: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Dragii mei, identitatea lui Iisus Hristos este absolut unică. S-au născut miliarde și miliarde de oameni de-a lungul istoriei pe acest pământ. Dar cea mai specială naștere care a avut loc în istoria umanității a fost nașterea, întruparea, dacă vreți, Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că identitatea lui Iisus este cu totul și cu totul specială. Ceea ce îl face pe Iisus Hristos, dragii mei, în povestea reală a Betleemului, mai apoi să fie special și să fie o persoană specială, nu-i doar identitatea lui, ci este și, dacă veți, inițiativa pe care el o are. Inițiativa lui Iisus Hristos, dragii mei, pe care a avut-o în urmă cu 2000 de ani, de a veni pe acest pământ, de a veni în această lume blestemată, de a veni în această lume întunecată, să aducă lumina. Inițiativa Domnului Iisus Hristos, dragii mei, este una cu totul și cu totul specială, și asta îl face pe Iisus să fie special. În Ioan 1:14, în celebrul prolog pe care îl rostea Alex aici la început, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și, dragii mei, uitați-vă ce inițiativă are Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu: s-a făcut trup și a locuit printre noi, printre oamenii muritori, printre oamenii limitați, printre oamenii plini de vicii, printre oamenii plini de păcate, printre oamenii care mergeam cu toți într-o direcție greșită, oameni care eram morți în greșelile și în păcatele noastre. A venit Iisus, a luat această inițiativă, nimeni nu l-a obligat, a făcut-o de bună voie și a asumat lucrul ăsta de bună voie. Și Iisus Hristos, dragii mei, spune Filipeni mai departe, Pavel în 2:6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci știți ce a făcut când a venit pe acest pământ? În inițiativa aceasta de a se identifica cu noi, spune Biblia că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat și ce chip? Spune Biblia că a luat chip de rob, făcându-se, atenție, asemenea oamenilor. Iisus Hristos la înfățișare a fost găsit ca și noi. Și spune Biblia mai departe: s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dragii mei, asta este frumusețea din povestea reală a Betleemului, că există în centrul ei o persoană cu totul și cu totul specială. Și persoana asta specială, dragii mei, are un nume: este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. inițiativa Domnului Iisus Hristos de a se întrupa în lumea aceasta ca mai apoi să moară. S-a născut ca să moară pentru noi. Asta, dragii mei, îl face unicat și special. Citeam în urmă cu ceva vreme un lucru care m-a impresionat despre un britanic pe nume James Harrison. Și dacă poți, Timi, te rog să pui acolo o poză cu el, despre el este vorba. Ei, ce-i special la omul ăsta? În 1954, pe când era tânăr, s-a prezentat la un centru de prelevare a sângelui pentru a dona sânge. Moment în care doctorii au descoperit ceva ce avea să schimbe istoria medicinii într-un anumit fel. James Harrison este recunoscut drept omul cu mâna de aur, pentru că numărul vieților salvate prin sângele acestui om și cu ajutorul sângelui special al acestui om e greu într-un fel de calculat. De unde a început totul? În adolescență, James Harrison a trecut printr-o intervenție chirurgicală majoră, în urma căruia a fost cât pe ce să-și piardă viața și a avut nevoie de transfuzie de sânge masivă. A scăpat prin intervenția asta chirurgicală. Și această experiență care l-a marcat, l-a motivat ca începând cu vârsta de 18 ani să înceapă să doneze sânge în mod regulat. Curând, medicii aveau să descopere că sângele lui James Harrison produce în mod natural un anticorp foarte, foarte rar. Iar acest anticorp foarte rar a reprezentat un progres, a fost baza de temelie, piatra de temelie pentru un progres important împotriva incompatibilității de tip RH, o complicație care afectează fătul în perioada sarcinii. Sângele unic al lui James Harrison a fost considerat atât de important încât viața sa a fost asigurată pentru $1,000,000. Și acum fiți atenți. Mulțumită donării regulate făcută de James Harrison, medicii au putut crea un vaccin special ce li se administrează gravidelor pentru a proteja copiii nenăscuți. James Harrison a donat plasmă sangvină din 2 în 2 săptămâni timp de 62 de ani. Timp de 62 de ani. Și fiți atenți acum. Se estimează că cele peste 1000 de prelevări de sânge pe care omul ăsta le-a făcut au salvat un număr impresionant de peste 2,4 milioane de copii, de bebeluși. 2,4 milioane de bebeluși. Și spunea James Harrison la finalul vieții, în urmă cu ceva vreme, s-a stins nu de mult. Nu m-am gândit vreodată să mă opresc nici măcar o singură dată. Un singur om care a avut un dar special de la Dumnezeu, un sânge unic, și prin sângele acesta omul ăsta a reușit să salveze milioane de copii. Dragii mei, și ce vreau să vă spun? Că există cineva mai devreme și mai demult decât James Harrison, care e un om absolut onorabil. Dar a fost cineva în urmă cu 2000 de ani care s-a coborât pe acest pământ și s-a întrupat. Și a avut și are un sânge cu totul și cu totul special. Sângele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, nu este un anticorp pentru un virus din lumea medicală. Sângele Domnului Iisus Hristos este atât de prețios încât avea să spună Ioan în 1:8 în întâia sa epistolă, în felul următor: și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Ne curăță de orice păcat. Pentru că, dragii mei, frați și surori prieteni dragi, inițiativa Domnului nostru Iisus Hristos de a veni în urmă cu 2000 de ani pe acest pământ, nu doar ca să se nască, ci ca să moară pentru noi, ca să-și dea sângele pentru noi, și prin sângele Lui noi putem să fim iertați, prin sângele Domnului noi putem să fim mântuiți. Aici trebuie să vedem cât de special este Iisus Hristos ca personaj în povestea asta reală a Betleemului. Al doilea lucru, dragii mei, care ne-l vorbește povestea asta și pe care îl regăsim în povestea reală a Betleemului, dincolo de folclor, dincolo de mituri, dincolo de tot ce a pus tradiția omenească de-a lungul sutelor de ani, dragii mei, Crăciunul ăsta redus la esență, Betleemul redus la esență, povestea reală a Betleemului, dragii mei, ne vorbește mai apoi pe lângă o persoană specială, regăsim în ea și ne vorbește despre o prezentare specială. Pentru că în această poveste a Betleemului, dacă veți citi Evanghelie, dragii mei, și vă recomand în perioada asta, mai mult ca oricând, ca să înțelegeți ce a făcut Iisus pentru noi. Dragii mei, în povestea reală a Betleemului ne vorbește Dumnezeu despre o prezentare specială pe care îi se face lui Iisus Hristos. Și știți ce este special în această prezentare? Modul în care este prezentat Iisus. Vă rog să citiți Evanghelie cu atenție. Vă rog să luați Biblia, să o citiți cu mare atenție și să vedeți modul în care este prezentat Iisus Hristos în povestea asta reală a Betleemului. Prima dată ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de pildă, vedem îngeri, Luca capitolul 2 cu versetul 13, spune cuvântul Domnului că pe lângă îngeri, spune, s-au unit o mulțime de oaste cerească. Gândiți-vă că erau păstorii pe un câmp noaptea și au venit îngerii lui Dumnezeu și împreună cu îngerii, cu alte cuvinte, o altă mulțime de oase cerească de alți îngeri. Și, dragii mei, o mulțime, în limba greacă, cuvântul pentru mulțime în greacă este miriad, care înseamnă 10.000. Vă puteți imagina scena aia? Când 6-7 păstori, ciobani, plictisiți, obosiți, zgribuliți de fric, stau noaptea undeva la un foc din ăla care mai să se stângă și dintr-o dată se luminează cerul, pentru că peste 10.000 de îngeri coboară și cântă și aduc slavă lui Dumnezeu. Vă dați seama ce prezentare are Iisus Hristos în povestea asta Betleemului? Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, 10.000 de îngeri să tăbărască în jurul tău și să vezi că toți cântă și vorbesc despre Iisus Hristos. E incredibil. Mai apoi, știți cum e prezentat, modul special în care e prezentat Iisus în povestea reală a Betleemului? Îngerii îl prezintă într-un mod special. Există mai apoi în Matei 2 cu 2 și versetul 9, este o stea care spune Biblia că a călăuzit sute de kilometri din Persia, probabil din zona Babilonului, niște magi care au venit până la Betleem și sunt călăuziți de o stea. Acum, dragii mei, nu-s mare eu specialist în zona asta, dar m-am documentat și vreau să vă spun așa. Stelele sunt corpuri cerești fixe. Stelele sunt corpuri cerești fixe. Ochiul uman poate distinge, de pildă, pe cerul nocturn aproximativ până la 6.000 de stele, dar sunt puncte fixe în univers. Soarele este cea mai apropiată stea de pământul nostru, aflându-se la doar 150 de milioane de kilometri. Cam cât e o mașină luată din Germania. Următoarea cea mai apropiată stea de pământ este Proxima Centauri, cred că am pronunțat bine, 37 de milioane de kilometri departare. 37 de mii de milioane de kilometri. Doamne, ești în cuci. Știți ce e interesant? Stelele sunt puncte fixe în cer. Știți ce face Dumnezeu? Ca să-L prezinte pe Iisus Hristos, să-L introducă în scena istoriei, pur și simplu ia ceva care e fix, care de regulă nu se mișcă și începe să se miște. Pentru că Iisus Hristos redesenează harta cerului. Știți pentru cine? Pentru Fiul Său, pentru Iisus Hristos, care trebuie să fie prezentat pe scena istoriei. Oare tu cum îl prezinți pe Iisus? Dumnezeu trimite 10.000 de îngeri, Dumnezeu trimite o stea care se mișcă pe un cer fix. Tu cum îl prezinți pe Iisus altora? Tu cum îl prezinți pe Iisus? Care este motivul pentru care mai apoi este prezentat Iisus? Dragii mei, prezentarea este specială datorită modului în care este prezentat Iisus, dar este specială și din cauza motivului mai apoi pentru care este prezentat Iisus. Știți care este motivul pentru care Iisus Hristos este prezentat în acest fel spectaculos? Este, dragii mei, acesta, că oamenii au nevoie de o veste bună. Oamenii au nevoie de vești bune. Trăim într-o lume asaltată de vești atât de rele, atât de fatidice, atât de grave de la o zi la alta. Dragii mei, oamenii aveau și oamenii au și astăzi nevoie de vești bune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când au venit îngerii, au spus: nu vă temeți, pentru că am venit să vă aduc o veste bună. Când arhanghelul Gavril a venit, a spus: am venit să vă dau o veste bună. Dragii mei, venirea Domnului Iisus Hristos, motivul pentru care Hristos este prezentat în acest fel, este pentru că, dragii mei, El a venit să dea o veste bună. Și știți cui? Pentru toți oamenii, inclusiv pentru oia care sunt cei mai prăpădiți, pentru cei mai mari păcătoși, Iisus Hristos a venit să dea vești bune. Nu întâmplător, nimica nu întâmplător în cuvântul lui Dumnezeu. De ce credeți, dragii mei, că Dumnezeu alege să trimită mulțimea aia de oase cerească în dreptul păstorilor? De ce credeți că au trimis îngerii să nu meargă la preoții din Ierusalim, care erau tobă de Tora, de Biblie, de Vechiul Testament? De ce credeți că Dumnezeu îl trimite tocmai la niște ciobani, la niște păstori? Știți de ce? Pentru că ăștia erau considerați cei mai de jos din tot Israelul. Pentru că erau ciobani și ciobanii trebuia să stea 7 zile din 7 pe săptămână să lucreze la oi. Ăștia n-aveau sabat, nu puteau ține sabatul. Și cine nu putea să țină sabatul în urmă cu 2000 de ani, era considerat un paria, un păcătos. Știți că un cioban, un păstor, unul care avea grijă de oi, nu era luat în considerare nici măcar la o mărturie pentru un tribunal, niciodată. Pentru că era considerat o castă inferioară. Ei, la cei mai de jos oameni, vine Dumnezeu și aduce ce vești bune, binecuvântat să fie numele Domnului. Motivul pentru care Hristos este prezentat în felul ăsta, dragii mei, este pentru că noi oamenii aveam nevoie de vești bune. Și mai apoi, pentru că nu doar îngerii trebuie să laude pe Dumnezeu, ci și noi oamenii. Și spune Biblia în Luca 2:20 că păstorii s-au întors slăvind pe Dumnezeu pentru toate cele auzite și pentru cele ce le văzuseră. Binecuvântat să fie Domnul. Povestea reală a Betleemului, mai apoi al treilea lucru despre care vreau să vă spun, este acesta. E special în povestea asta, știți ce? Promisiunile care le regăsim. Promisiunile sunt speciale. Povestea reală a Betleemului ne vorbește despre niște promisiuni mai apoi speciale. Și sunt două categorii de promisiuni aici, dragii mei. Și anume, promisiuni care s-au împlinit atunci când Iisus Hristos s-a născut. De pildă, s-a împlinit profeția din Isaia. S-a împlinit profeția din Isaia, capitolul 7. Cu 700 de ani în urmă, Isaia profețise ceea ce Matei confirmă în 1:22-23. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel. Este o promisiune făcută cu 700 de ani înainte de întruparea lui Iisus Hristos și care se împlinește în momentul ăla. O altă promisiune împlinită de Dumnezeu atunci, la nașterea Domnului Iisus Hristos, este promisiunea pe care Dumnezeu i-o făcuse prin Duhul Sfânt unui om bătrân, înaintat în vârstă, credincios, neprihănit, pe nume Simeon. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu, îl aștepta mângâierea lui Dumnezeu, a lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. Auziți? Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Și când a venit la templu, spune Biblia că l-a văzut pe Iisus și a spus: slobode în pace pe robul tău, căci a văzut ochii mei zbăvirea. Pentru că, dragii mei, la împlinirea, la nașterea lui Iisus Hristos, la întruparea lui Iisus Hristos, sunt promisiuni care, dragii mei, s-au împlinit atunci. Dar mai sunt niște promisiuni care se împlinesc de atunci încoace. Când Domnul Iisus Hristos, dragii mei, s-a întrupat și a venit în această lume la Betleem, dragii mei, în povestea asta reală a Betleemului avem niște promisiuni speciale, unele care s-au împlinit atunci. Dar de 2000 de ani sunt niște promisiuni, dragii mei, pe care Dumnezeu le împlinește datorită întrupării lui Iisus Hristos. Și cea mai mare promisiune pe care Iisus Hristos a împlinit-o prin nașterea Lui, prin moartea Lui, mai apoi prin ridicarea Lui la cer, prin mijlocirea Lui, faptul că acum e în picioare, în momentele astea e la dreapta lui Dumnezeu, stă în picioare și mijlocește, știi pentru ce? Pentru mântuirea ta. Avem promisiunea mântuirii de 2000 de ani. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. De 2000 de ani oamenii pot să fie mântuiți. De 2000 de ani pe suprafața întregului pământ, în orașe mari, în cartiere, în orașe mici, în sătuc, într-un ghetou din la marginea unui oraș. Sunt oameni care aud Evanghelia în fiecare zi. Sunt oameni care se întâlnesc cu Iisus Hristos. Sunt oameni care primesc mântuirea. E o promisiune care de 2000 de ani Domnul o împlinește. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Sunt promisiuni care se împlinesc de atunci și promisiunea mântuirii de pildă este cea mai mare. Cine va crede, spunea Iisus, și se va boteza, ce va fi cu el? Ce se va întâmpla cu el? Va fi, spune clar Biblia, mântuit. Și cuvintele acestea, dragii mei, sunt cuvintele Mântuitorului. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Sunt promisiuni care se împlinesc de atunci. Promisiunea purtării de grijă a lui Dumnezeu este o altă promisiune care se împlinește de atunci. Apoi, dragii mei, promisiunea însoțirii permanente. Dumnezeu ne-a mai promis un lucru care se întâmplă și e valabil de 2000 de ani încoace, pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt. În Psalmul 138 spune David despre Dumnezeu că i s-a mărit faima printre popoare și pentru celui Dumnezeu, pentru împlinirea promisiunilor lui, binecuvântat să fie Dumnezeu. E promisiunea mai apoi a împlinirii a însoțirii permanente. Știi ce înseamnă Emanuel, numele lui Iisus? Dumnezeu este cu cine? Cu noi. Știi ce a spus Iisus înainte să se înalțe? Matei 28:20, ultimul cuvânt din Evanghelia pe Matei. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până când? Și până când? Până la sfârșit. Și este o promisiune, dragii mei, pe care Dumnezeu o împlinește. E o promisiune pe care Dumnezeu o împlinește de 2000 de ani. E o promisiune pe care Dumnezeu o împlinește în viața mea de la 18 ani. În fiecare zi Dumnezeu este cu mine, în fiecare zi Dumnezeu este cu tine. Asta este o parte din povestea reală a Betleemului. Și în încheiere vreau să vă spun ceva. În urmă cu 2000 de ani, în povestea asta a Betleemului, Dumnezeu a inclus niște oameni. Iosif, Maria, păstori, oameni care au venit mai apoi să se întâlnească cu Iisus, magii care s-au întâlnit cu Iisus. Dar știți ce vreau să vă spun? E că de 2000 de ani, în povestea asta Betleemului, Dumnezeu vrea să mai introducă oameni. Și unul din cei pe care Dumnezeu vrea să îi pună în povestea asta, ești tu și cu mine. Chiar dacă nu suntem fizic acolo, prin credință, suntem și noi parte din povestea asta a Betleemului. Am citit mărturia unui american, adevărată, impresionant în felul ei. Când s-a terminat războiul rece în 1992, Uniunea Sovietică s-a destrămat. 2 ani de zile mai târziu, pe vremea lui Boris Yeltsin, când era primul președinte democratic ales al Federației Ruse, a fost o încălzire, o dezghețare a relațiilor dintre americani și ruși. Și cei de la Departamentul de Educație din Rusia, din Moscova în mod special, au invitat niște profesori din America să facă schimb de experiență. Și au chemat 2 profesori americani de etică, de morală. Și au zis, vrem să mergeți în școlile noastre, vrem să stați de vorbă cu polițiști, vrem să stați de vorbă cu pompieri, vrem să stați de vorbă cu oameni de afaceri, vrem să stați de vorbă cu oameni din toate mediile și să le vorbiți despre principiile biblice creștine pe care voi le aveți și după care vă ghidați viața. Și 2 din cei care au fost detașați de la Washington în Rusia au ajuns într-o zi, era ajunul Crăciunului anului 1994. Au ajuns într-un orfelinat de lângă Moscova, unde erau aproximativ 100 și ceva, 105, 106 copii abandonați, băieți și fete. Și spunea ei, mare ne-a fost șocul și surpriză în același timp, când în ajunul Crăciunului, fiind acolo în orfelinatul, i-am adunat pe toți ei, peste 100 de copii, era și personalul acolo, auxiliar, ăla care se îngrija de ei, și le-am povestit povestea Crăciunului. Le-am vorbit despre Iosif și Maria, totul biblic. Le-am povestit cum cei doi au ajuns la Betleem, cum n-a avut nimeni loc pentru Iisus Hristos, cum nimeni n-a avut loc pentru El nicăieri și cum a trebuit să se nască într-o iesle sărăcăcioasă. Și după ce le-a spus povestea asta copiilor de acolo, le-a zis așa: acum vrem să facem ceva practic. Le-a dat materiale la toți și a zis așa: vreau ca toți să faceți o iesle. Să faceți o iesle. Și într-un fel, fiecare din voi să ne arătați cum ați înțeles povestea asta a Crăciunului. Bucuroși copiii, după ce au auzit povestea ochi și urechi, n-au auzit în viața lor până atunci despre povestea Betleemului. Nimeni nu le-a spus. Crescuseră într-un regim ateu, străinat de Dumnezeu. Au sorbit povestea și când le-au dat instrumente, când le-au dat acolo bucăți de lemne, când le-au dat bucăți de să facă, a fost o bucurie generală. Și fiecare pe o măsuță s-a pus să construiască câte o iesle. Și spunea unul din ei: mă plimbam printre copii și mă uitam la ei să văd fiecare cum construiește câte o iesle. Și la un moment dat, zicea, am ajuns în dreptul unui băiat. Am aflat că îl cheamă Mișa. 6 ani, 6 ani și jumătate aproximativ. Și ce m-a intrigat pe mine la băiețașul ăsta, la Mișa, zice, e că atunci când a făcut ieslea, a pus acolo nu un bebeluș în iesle, ci a pus doi. Și zice, am chemat un translator și am zis, hai puțin că vreau să vorbesc cu băiatul ăsta. Mișa, dar tu ai înțeles bine povestea Betleemului? Povestea Crăciunului, tu ai înțeles-o bine? De ce ai pus, zice, doi bebeluși în loc de unul? Că numai unul a fost. Mișa, tu ce ai înțeles? Și acum fiți atenți, băiețelul de 6 ani și jumătate orfan începe să le reproducă cuvânt cu cuvânt toată povestea Crăciunului, cuvânt cu cuvânt, cum a spus-o unul din americani. Le-a spus despre Iosif și Maria, cum au ajuns la Betleem, cum nimeni nu a avut loc pentru el și cum a trebuit să îl pună înfășat într-o iesle. Dar zice Mișa, finalul, zice, eu l-am gândit altfel. Mie finalul mi-a ieșit altfel. Și a zis americanul, cum adică, spune-ne. Uite cum sună finalul. Și vă citez. Și când Maria a așezat pruncul în iesle, Iisus s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă am unde locuie. Și eu i-am spus lui Iisus, Iisuse, eu n-am unde să locuiesc, eu nu am casă, nu am mamă, nu am tată, m-au părăsit de mult. N-am niciunde să locuiesc. Și zice Mișa, atunci Iisus, Domnule, Iisus mi-a spus că pot, dacă vreau, să stau împreună cu El. Dar i-am zis lui Iisus, Iisuse, dar eu n-am ce să-ți ofer ca dar. Eu nu pot să stau lângă tine, că n-am nici aur, nici mirnă și nici tămâie. Eu n-am ce să-ți dau. Dar Iisuse, eu vreau așa de mult să stau lângă tine. Și atunci i-am zis eu lui Iisus, Iisuse, eu n-am ce să-ți dau nimic din toate ce ți-au dat oamenii ăștia-lalți. Dar știi ce aș putea să fac, Iisuse, pentru tine? Aș putea să mă așez lângă tine și aș putea să țin de cald, să suflu asupra ta. Mă lași? Și Iisus mi-a zis, Domnule, e cel mai bun și este cel mai frumos lucru pe care l-ai putea face pentru mine. Vino lângă mine. Și spune Mișa, așa m-am pus lângă Iisus. De-aia m-am pus acolo lângă el în iesle, ca să-i țin de cald. Iisus mi-a zis atunci, uitându-se cu drag la mine, Domnule, mi-a spus, știi ceva, Mișa? Te rog să rămâi pentru totdeauna aici cu mine. Să nu pleci niciodată de lângă mine. Pentru că nici eu nu o să plec de lângă tine. Vom rămâne amândoi, unul lângă altul. Și chiar dacă n-ai mamă, și dacă n-ai tată, și dacă n-ai casă, eu voi rămâne lângă tine până la sfârșit. Așa a înțeles un copil de 6 ani și jumătate povestea reală Betleemului. Că nu contează în viața asta ce ai, ce contează pe cine ai lângă tine în viața asta. Și dacă l-ai pe Iisus de Crăciunul ăsta, și dacă n-ai haine noi, și dacă n-ai vacanță luată la munte, și dacă nu o să ai bradul ăla împodobit prea mult, și dacă n-o să ai o grămadă de lucruri, dacă tu și copiii tăi o să-L aveți pe Iisus lângă voi, e cel mai important. Asta e povestea Crăciunului. Asta e povestea Betleemului. În centrul ei e o persoană specială, e o prezentare specială, sunt niște promisiuni speciale, că Dumnezeu va fi cu tine și tu vei fi lângă El pentru totdeauna. Trăiți povestea, puneți-vă în povestea asta și voi și știți ce faceți? Chemați-i și pe alții, plecați de aici și chemați-i și pe alții să vină în povestea Crăciunului, în povestea Betleemului, pentru că mai este loc. Iisus Hristos mai cheamă oameni lângă El, să fie cu El. Dumnezeu să vă binecuvânteze.